Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Istraživanje građanske alijanse među studentima prava u Podgorici pokazalo je nešto gotovo neverovatno. Polovina nikada nije čula da su u Crnoj Gori počinjeni ratni zločini. Koordinatorka Sanja Rašović.
Podaci do kojih smo došli, slobodno mogu reći da su šokantni, jer su budući pravnici, advokati, sudije, tužioci, dakle budući akademski građani, pokazali nezadovoljavajuće znanje o ratnim zločinima.
Kako postaći reforme u Bosni i Hercegovini? Profesor Dejan Milošević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Kada sam vidio na jedan vic, Japanac i Bosanac. Japanac kaže najvažnije mu je Japan, zemlja, pa posao, pa onda žene. Kod Bosanca ide obrnuto, redoslijedom, a na kraju kaže Japan mu je na zadnjem mjestu. Nije shvatio da bi mu trebala biti Bosna na prvom mjestu. Kad bi svi tako gledali, onda bi nam bilo svima bolje.
Prilikom razvoda u BiH sudovi tradicionalno smatraju majke privrženijim deci i tako uglavnom i dobijaju starateljstvo. Adnan Pirić kaže da je morao da dokazuje da je bolji roditelj od bivše supruge.
Na sudu sam diskriminisan po svim osnovama. A njoj se čitavo suđenje vjerovalo, ona rekla, kazala, dok sam ja morao donositi dokaze i nijedan od dokaza mi nije uvažen. Ja nisam podoban da budem roditelj.
O teškom položaju muzeja u Srbiji, Mija David.
Zbog toga što pare nema, što mi već godinama ne radimo izložbe bez sredstava, te znači ne da umetnici ne dobijaju honorare, nego često ulažu u svoje izložbe.
U Zagrebu je predstavljena ovogodišnja Noć knjige koja će se održati na Svjetski dan knjige 23. aprila. Potpredsjednik zajednice izdavača Hrvatske Mišo Najašmić.
Tih 60 bolnica u Republici Hrvatskoj također se priključilo manifestaciji Noć knjige, gdje će sami zdravstveni radnici obilježiti to što će pristupiti svojim pacijentima sa jednim drugačijim lijekom, a to je čitanje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o ratnim zločinima. Današnja generacija studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori, odnosno budući advokati, tužioci i sudije, veoma malo znaju o ratnim zločinima počinjenim u njihovoj zemlji tokom 90. godina, kao i suđenjima za ratne zločine. Istraživanje koje su sproveli aktivisti građanske alijanse među studentima pravnih fakulteta pokazuje da mnogi nisu ni čuli da su se u Crnoj Gori događali ratni zločini. Više pojedinosti Srđan Janković.
Istraživanje građanske alijanse sprovedeno je u martu, a čiji su učesnici bili 220 studenata pravnih fakulteta Državnog univerziteta i privatnih Mediteran i Donja Gorica. Istraživanje o upućenosti studenata prava o počinjenim ratnim zločinima u Crnoj Gori tokom 90. godina je pokazalo da preko polovine studenata nikada nije čulo da se ratni zločin dogodio u Crnoj Gori. Sanja Rašović, koordinatorka Građanske alijanse.
Podaci do kojih smo došli, slobodno mogu reći da su šokantni, jer su budući pravnici, advokati, sudije, tužioci, dakle budući akademski građani, pokazali nezadovoljavajuće znanje o ratnim zločinima. Na pitanje da li ste nekada čuli da je na prostoru Crne Gore počinjen neki ratni zločin, 50,1% ispitanika je odgovorilo negativno. U odnosu na prethodno istraživanje, broj studenata koji ne znaju da je na teritoriji Crne Gore učinjen neki ratni zločin porastao je za skoro 5%.
Skoro polovina studenata prema istom istraživanju nije znala da odgovori na pitanje šta je suočavanje s prošlošću, dok je 25% ispitanika dalo neozbiljne odgovore. Na pitanje da navedu neki ratni zločin za koji su čuli, a da se dogodio u Crnoj Gori, svega 20% ispitanika je dalo odgovore na to pitanje, navodeći Bukovicu, deportaciju izbjeglica, Morinj, napad na Dubrovnik, Štrpce i drugo. Podaci pokazuju da 3/4 studenata pravnih fakulteta nisu upoznati da su slučajevi ratnih zločina procesuirani pred domaćim sudovima, te da tokom dosadašnjeg školovanja nisu upoznati sa zločinima. Sanja Rašović.
Istraživanje je pokazalo da studenti prava ne razumiju suštinu i potrebu da se društva suoče sa ratnom prošlošću, a njihovi stavovi nisu u skladu sa sistemom građanske odgovornosti i garancije da se ratni zločini ne ponove. Obrazovni sistem Crne Gore ne edukuje studente prava o ratnim zločinima i ne pruža im informacije o postupcima koji su pokrenuti pred domaćim pravosudnim institucijama. Studenti pravnih fakulteta traže da znaju više o ratnim zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori i žele da kroz obrazovni sistem dobijaju više informacija o zločinima.
Odgovornost za ovakvo stanje nije na obrazovnim, već i na pravosudnim institucijama, ocijenili su aktivisti Građanske alijanse, koji su preskonferenciju održali pred zgradom državnog tužiloštva, koje smatraju najodgovornijim za takvo stanje. Zoran Vujičić je ukazao na neefikasne i nepravovremene istrage i na nepokretanje pitanja političke i komandne odgovornosti.
Moramo reći da je prošlo 20 godina od bombardovanja Dubrovnika, a da tužilaštvo nije pokrenulo bilo kakvo pitanje odgovornosti crnogorske strane, niti bilo kog aktera sa naše strane. Također, Crna Gora je podigla spomenik civilnim žrtvama rata, a da pri tome nemamo ni jednu pravosnažnu osuđujuću presudu kada su ratni zločini u pitanju, pa i to pokazuje koliko država Crna Gora ima površan odnos prema ovako ozbiljnoj temi. Također, optužnice su išle samo prema direktnim izvršiocima, odnosno prema najnižima u komandnom lancu, a da pri tome se nije postavljalo pitanje komandne odgovornosti, odnosno njihovih direktnih pretpostavljenih.
Treba reći da je nedavno jedan od branilaca u procesima ratnih zločina, advokat Goran Rodić, saopštio podatke rada specijalnog tužiloštva prema kojima će država, odnosno poreski obveznici, platiti ogromne štete, jer je od 30 optuženih za zločine u Morinju, Bukovici, Kaluđerskom lazu i deportaciji njih 25 oslobođeno. Prema Rodićevim riječima, njih 25 je neosnovano robijalo tokom postupka ukupno preko 40 godina, zbog čega će biti obeštećeni.
Imate situaciju da je 30 lica bilo optuženo, 25 lica, ako se ne varam, je oslobođeno. I ono što je interesantno da se sabere, to je činjenica da je tih 25 lica 481 mjesec provelo u pritvoru neosnovano lišeno slobode. Vjerujem da ova četiri predmeta ratnih zločina nadmašuju sigurno jedan godišnji budžet tužilaštva.
Milan Radović, koordinator za ljudska prava, je ocijenio da je istraživanje pokazalo da se u Crnoj Gori suočavanje sa prošlošću sistemski zaboravlja.
Kad uzmemo u obzir i kontekst da su političke elite koje su i 90-ih, a i danas, kad uzmemo u kontekst i da su žrtve oprostile dželatu, onda je jasno da je na sceni sistemsko zaboravljanje ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku našeg serijala Kako postaći reforme u Bosni i Hercegovini, u kojem govore članovi Akademije nauka i umjetnosti, svoje stavove iznosi dr. Dejan Milošević, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. On je jedan od najpriznatijih fizičara na Balkanu, dobitnik je brojnih priznanja, među njima i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za doprinos u oblasti naučnih istraživanja. Za naš program govori o položaju nauke u BH društvu, sprovođenju bolonjskog procesa te odnosu društva prema nauci, razgovarala Selma Boračić.
Profesore Miloševiću, da li bi akademici, odnosno šira akademska zajednica u Bosni i Hercegovini, trebala biti aktivnije uključena u društvena zbivanja?
Pa trebala bi naravno biti aktivnije uključena, ne znam ni koliko je to moguće u ovim uslovima kad je praktično sve pokriveno sa stranačkim establishmentom, kako bi nazvao, strukturama, tako da jednostavno nemaju prilike na koji način da se uključe. I kad se uključe, već postanu dio te strukture. Osim svojim radom da pokazuju primjerom, ali to onda trebalo bi postati u čitavom društvu da se prepoznaje taj rad i onda da se to adekvatno vrednuje.
Prije nekoliko godina potpisali se zajedno sa velikim brojem uglednika iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja APU međunarodnim zvaničnicima da pomognu stvaranju bolje Bosne i Hercegovine. Da li se nešto od toga ostvara?
Pa koliko ja znam, nije. Znači, ja sam bio jedan inicijatora toga apela, ali jednostavno je ostao na tome. Znači, to je potpisano, upućenje apel međunarodnoj zajednici, ništa se dalje nije uradilo. Nekakva indolentnost, ne obraćate pažnju na to. Znači, to čak i postalo jedno vrijeme i neko pomodarstvo da radne nevladne organizacije skupljaju neke potpise za neke inicijative i kaže, ajmo sad promijeniti ovo, promijeniti ono, a u stvari ništa.
Jesu vaši zahtjevi bili, da tako kažem, prevelik zaloga za akademsku zajednicu?
Jesu, možda to je bilo na neki način vraćanje Ustava Republike Bosne i Hercegovine, odnosno dok se ne izgradi novi Ustav BiH, da se vrati onaj stari, tako otprilike. Uglavnom, bilo je to sročeno na nekoliko stranica sa više zahtjeva, gdje, mislim, radili su ljudi koji znaju i pravo i kako ekonomski to urediti. Ovdje je bio apel u stvari međunarodnoj zajednici, znači trebala bi međunarodna zajednica da podrži takve ljude i takve apele, a ne stalno iste političare koji idu sa jednog sastanka na drugi i ne rješavaju ništa u stvari.
Posljednjih mjeseci ova dešavanja oko protesta i svega toga, ljudi su jako često tražili mišljenje intelektualaca, mišljenje akademika.
Ja sam otvoren da pomognem bilo kome sa savjetom, znam od prilike kako bi trebalo urediti stvari, pogotovo u ovom mom području u nauci, ali kažem, zahtjevi koji se upućuju na raznim protestima nisu vezani za takve promjene koje nego uglavnom možemo dobiti plate mi ili tako dalje. Mislim, to je...
Kakav bi bio vaš sistem promjena?
Kolo sam vidio na jedan vic, Japanac i Bosanac, šta im je najvažnije u životu? Pa Japanac kaže najvažnije mu je Japan, zemlja, pa posao, pa onda žene. A kod Bosanca ide obrnuto redoslijedom, a na kraju kaže Japan mu je na zadnjem mjestu. Tako da u stvari znači nije shvatio da bi mu trebala biti Bosna na prvom mjestu. Kad bi svi tako gledali, onda bi nam bilo svima bolje.
U kojoj mjeri ste zadovoljni bolonskim procesom? Da li on daje zaista potrebna znanja?
Pa ja mislim da većina profesora nisu zadovoljni sa bolonskim procesom. On je uveden na brzinu, nije sistematski uveden, znači jednostavno se uletilo u nešto bez dovoljno priprema i konačni rezultat je da se u stvari znanje studenata kad završe fakultete se smanjilo. Znači manje znaju za današnji studenti nego oni ranije. Ono što se popravilo je da je smanjeno broj godina studiranja. Znači Bolonja je ono godina za godinu, nema više onoliko kampanjskog učenja kao što je bilo prije i to je prednost.
Prema vašem mišljenju, kakav je odnos vlasti prema nauci i znanju Bosne i Hercegovine?
Ne prepoznaje se dovoljno, odnosno nema utjecaja naučnika i naučnih radnika na politiku, odnosno na upravljanje zemljom. Nema dovoljno sredstava koje se dodjeljuju. Stalno se spominje tih 0,0 nešto posto koji se izdvajaju za nauku, znači nema jednostavno nekog plana određenoga kako da se razvije nauka u Bosni i Hercegovini.
Čime se trenutno bavite u vašoj oblasti, a to je fizika?
Trenutno istražujem sa jednom grupom i njemačke, oni su napravili eksperimente, ja se bavim teorijom, pa su otkrili neki novi efekat u spektru elektrona pri ionizaciji jakom polju. Jakim poljem otkrili su strukture koje su u obliku viljuške i koje se pojavljuju okomito na smjer polarizacijskog polja. Razvijem jednu teoriju da to objasnim.
Govorio je profesor dr. Dejan Milošević, a sa njim razgovarala Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o epidemiji razvoda brakova u BiH koja pogađa veliki broj porodica. Kojem roditelju će, ako par ima zajedničku decu, ona pripasti i kakvi će biti njihovi dalji odnosi? Najbolnije i najznačajnije pitanje nakon što bračne ljubavi nestane. Sudovi tradicionalno smatraju majke privrženijim deci i tako većinom one i dobijaju starateljstvo. Očevi u većini slučajeva moraju da dokazuju da su bolji roditelji od majki. Više pojedinosti Ivana Bilić.
Adnan Pirić je otac šestogodišnje djevojčice. Borba za skrbništvo u njegovom slučaju bila je dugotrajna i mukotrpna. Majku koja je dijete ranije napustila, sud je na kraju odabrao za skrbnika. Adnan smatra da suđenje nije bilo korektno i da mu je kao ocu bilo mnogo teže dokazati da je dobar roditelj svom djetetu.
Samo želim fer i pošteno. Na sudu sam diskriminisan po svim osnovama. A njoj se čitavo suđenje vjerovalo na rekla, kazala, dok sam ja morao donositi dokaze i nijedan od dokaza mi nije uvažen. Ja nisam podoban da budem roditelj, čak sam se ombudsmenu za ljudska prava žalio i na rad suda i na rad centra za socijalni rad.
Prije postupka za razvod braka partneri moraju obaviti postupak posredovanja kao mogućnost dogovora. Ukoliko u tome ne uspiju i ako dođe do tužbi, majka je gotovo neprikosnovena, pogotovo ako je riječ o maloj djeci, kaže ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubomir Sandić.
Malu djecu najčešće sudovi i dodjeljuju na čuvanje i vaspitanje majkama, a vrlo rijetko očevima zbog biološke i psihološke vezanosti djeteta malog uzrasta za majku i njezine biološke obaveze prema djetetu.
Prema obiteljskom zakonu, o tome kome će se povjeriti djeca odlučuje sud koji u svoju odluku treba uključiti i mišljenje Centra za socijalni rad, govori odvjetnica Mirjana Šarkinović.
Centar za socijalni rad obrađuje u stvari kompletnu sliku porodice i uzme tu obzir i sve prilike kod oca, prilike kod majke i naravno ono što oni žele.
Šarkinović smatra da u slučajevima borbe nad skrbništvom nema naklonjenosti ni jednom roditelju, ali naglašava da majke češće izražavaju želju da zadrže dijete.
Ja sam imala u praksi zaista da se očevima jednom recimo povjerilo dijete majci pa sam po žalbenom postupku preinačila, išlo je ocu, a drugi puta mi odmah recimo u prvostepenom postupku sud isto dodijelio dijete ocu ili dao ga na dalje vaspitanje ocu. Nije baš da se to jednostrano cijeni, međutim većinom su majke više i vezane za djecu i one većinom i traži da djeca ostanu s njima.
Ahmed Pjano iz organizacije Save the Children mišljenja je da bi se centri za socijalni rad trebali upustiti u dublju analizu kada donose prijedlog o tome kome dijete treba pripasti.
U tom postupku donošenja procjene mislimo da bi centri za socijalni rad kao organ starateljstva trebali da imaju aktivniju ulogu, pogotovo u izradi socijalne anamneze, pa čak i davanja preporuke oko toga koji je roditelj podobniji.
Umjesto tradicionalne naklonjenosti sudova majkama, oni bi se više trebali pozabaviti djetetom i gledati ono što je najbolje za njega, naglašava Pjano.
Da li tu ima odnos tradicija? Vjerovatno da. Da li je i pitanje predrasuda? Vrlo moguće. Ali sud u takvoj vrsti postupaka, u brakorazvodnim postupcima, pogotovo kod donošenja odluka o dodjeljivanju starateljstva, treba da vodi računa o najboljem interesu djeteta.
Ombudsman Sandić kaže da se zbog kršenja prava na viđanje djeci nakon razvoda najčešće žale upravo očevi.
Ono što je evidentno iz našeg iskustva je da se u najvećem broju slučajeva za zaštitu svojih prava obraćaju uglavnom očevi koji zahtijevaju održavanje neposrednih ličnih kontakata sa djetetom i koji imaju i određene alimentacione obaveze.
Majke se u određenim situacijama ipak ne smatraju boljim izborom za skrbništvo, naglašava Sandić.
Ako majka svojim ponašanjem ili svojim zdravstvenim stanjem ili nekim drugim specifičnim okolnostima njezinog načina života neće doprinijeti pravilnom vaspitanju i odgoju djeteta, u tom slučaju ako je to priličnije i garancija veća da će interes djeteta biti zastupljen kod oca, u tom slučaju će se dijete dodijeliti i ocu, pa makar se radilo i onom najnižem uzrastu djeteta. Dakle, moraju postojati određeni razlozi.
Otvorene borbe između bivših supružnika ponekad ostave dijete po strani ili ga čak čine sredstvom za poravnanje računa. Njegovo dobro trebao bi biti centar interesa i roditelja, sudova i centara za socijalni rad. Nisu sve majke dobri roditelji, niti očevi manji dobri. Ono što je sigurno jeste da će o objektivnoj odluci suda uveliko ovisiti budućnost ovih malih ljudi razapetih između vlastitih emocija i ljubavi prema oba roditelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon priče o razvodima u Bosni i Hercegovini, o brizi za stare u Srbiji. Iako se svakodnevno brinu o 120 starih, nepokretnih i bespomoćnih sugrađana, 20 gerontodomaćica iz Čačka već 4 mjeseca ne prima nikakvu nadoknadu. One se boje da će njihova služba biti potpuno ukinuta, čime će korisnici usluge pomoć u kući ostati prepušteni sami sebi, javlja Vladimir Nikitović.
Rad gerontodomaćica doveden je u pitanje zbog zakonskih ograničenja o prijemu radnika u javnim preduzećima i ustanovama. Njima je bilo obećano da će potpisati ugovor o volontiranju sa Centrom za socijalni rad i na taj način dobijati određena primanja, ali od tog obećanja prošla su 3,5 mjeseca. Ukoliko se ubrzo ne pronađe rješenje, slažu se naše sagovornice, šteta će biti velika jer posle skoro 8 godina stari i bolesni, u kojima često upravo ove žene jedino vode brigu, bit će opet prepušteni svoj samoći, beznađu i nemoći. O tome kakvu pomoć pružaju korisnicima priča Nikolina Pajović.
Lična higijena, higijena prostora, znači spremanje obroka, uzimanje lekova, vođenje kod lekara, plaćanje računa, nabavka, znači sve ono što je njima potrebno.
Njene koleginice Jelena Marinović i Suzana Danilović dodaju.
Verujte da svi imamo između 3 i 5 korisnika, oni ne znaju šta će ako sutra mi ne dođemo na posao.
Mi smo im i staratelji, mi smo im sve, pogotovo po jedinim slučajima.
80-godišnja Brigita Tripić posle smrti supruga i sina u Čačku od rodbine više nema nikoga. Do pre 7 godina, kada je u njen dom prvi put ušla Nikolina Pajović, sve morala sama, pa se događalo da danima ne prozbori ni reč sa ljudima. Brigiti posebno teško pada što je gotovo potpuno izgubila vid.
Ona mi je kao oči, vodi me na ulicu, vodi me kod lekara, vodi, ide, kupuje sve, uradi, opere sudove, pa sve. Ponekad kad ona recimo subotom ili nedeljom ne dođe, onda ja ni ne otključam vrat cijel dan. Ja nemam potrebe.
Čačanski centar za socijalni rad i lokalna uprava za društvene delatnosti ne mogu da se dogovore ko je nadležan za aktualnu situaciju i odgovornost prebacuju jedni na druge. Ako je neko odlučio da je rešenje u prekidu rada ove službe, neka nam to obrazloži napismeno, naglašava Jelena Marinović.
Ili opština ili centar da nam daju napismeno od sutra više ne radite. Neka oni snose odgovornost, a ne mi da snosimo odgovornost da ispadne da smo mi posle samovoljno napustile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana iz kulture o položaju muzeja u Srbiji i manifestaciji Noć knjige u Hrvatskoj. U Kulturnom centru Beograda danas je održana diskusija na kojoj su radnici u kulturi razgovarali o položaju muzeja u Srbiji. Kako treba promišljati rad ovdašnjih muzeja, da li postoji kulturna politika u ovim institucijama i na koji način kustosi mogu da na nju utiču. Neka su od pitanja u kojima je bilo reči, beleži Dušan Komarčević.
Kulturna politika na državnom nivou još uvijek je nedefinisana, čemu doprinosi i neoliberalni sistem koji je danas dominantan, smatra Katarina Mitrović, kustoskinja Istorijskog muzeja Srbije. Ona međutim dodaje da to ne mora biti nužno loše, jer kustosima ostavlja prostor da se u konzervativnim institucijama kulture realizuju atipični projekti.
Mi sad imamo jednu situaciju da je sa tim oslabljenim teledirigovanjem od ozgo, zapravo imamo slobodu da sami kustosi ili istraživači, naučnici sa strane, da tako kažem, freelanceri, da mogu da realizuju neke svoje ideje i programe koje ranije, mislim, u onim tvrdim ideološkim vremenima nikad ne bi mogli. Zato se kod nas ni moglo desiti da, na primjer, znači se u Istorijskom muzeju organizuju takve izložbe, na primjer kao to žene vladarke, odnosno žene srpskih vladara. Ženske teme nikad nisu bile u toj hardlinerskoj tvrdo ideološkoj varijanti političke naracije koju su podržavali Istorijski muzeji. Inače, mislim, vi niste imali prostora za takve izložbe.
Nada Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, naglašava da je jedan od osnovnih problema nepostojanje sistema.
Znači, naše institucije nemaju sistem i onda je velika moć, po znacima navoda, data ljudima koji dođu kao direktori, to je da se prema celoj kući, kustosima i ostalo, mogu da se ponašaju kao da je to, da kažem, privatan sektor i taj čovjek može da da neki svoj lični pečat, neku viziju, ali ne može, da kažem, po znacima navoda, da cima instituciju i kustose.
Kustos Muzeja savremene umetnosti Zoran Erić smatra da je jako važna uloga njegovih kolega u definisanju odnosa prema kulturi.
Znači, mi smo ti koji proizvodimo tu društvenu javnu sferu kroz obrazovne programe, kroz izložbe, kroz sve negde programske orijentacije i politiku muzeja. Mi pravimo taj softver. Ne treba samo da prenosimo ideje kulturne politike ako ona postoji. Mislim, mi smo ti eksperti koji treba da proizvode publiku. Moja čitava pozicija koja sam radio 7 godina u muzeju Kulturnog centra za vizualnu kulturu, da stvaramo jedne mikrozajednice kroz projekte koje ćemo mobilisati, koje ćemo se od, naravno, i drugih programa koji su tu već dečjih omladinskih klubova osposobljavati, da obrazovati, da prate ono što se dešava, ono što je naša politika kuća.
Ministarstvo kulture i informisanja otvorilo je 1. aprila konkurs za finansiranje umetničkih radova iz oblasti vizualne umetnosti prvi put posle više od 10 godina. Za taj projekat ministarstvo je izdvojilo više od 860.000 evra. Dimitrije Tadić, savjetnik u Ministarstvu kulture, naglašava da će konkurs, između ostalog, pokazati i kakav je odnos kustosa prema njihovom radu.
Upravo, znači, zato što znamo da su neki kustosi, sad opet iz različitih razloga da sad to ne ulazimo, ali po institucijama prosto ne zainteresovani, prijave, dakle, za otkup radova iz neke druge stvari je jako dolazi u skromnom broju Ministarstva kulture i na kraju, kada reč o pojedincima i samostalnim umetnicima, dakle, ja isto to razumem, taj stav, ali to je taj odnos da neko koji je samostalni umetnik treba da radi u svom ateljevu svoje divne radove i da neko drugi treba da obezbedi i gde će taj rad stati, u kojoj kolekciji i da neko drugi za sve to plati.
Domaćin Tribine, Kulturni centar Beograda, odnedavno je pokrenuo osnivanje sopstvene kolekcije umetničkih radova. Mija David, direktor ove institucije, kaže da je KCB prinuđen na ovakav potez zbog manjka sredstava.
Kolekcija je bila zapravo odgovor na upravo tu situaciju, na situaciju da zbog toga što para nema, što mi već godinama radimo izložbe bez sredstava, te znači ne da umetnici ne dobijaju honorare, nego često ulažu u svoje izložbe, da u stvari napravimo nekakav fundus radova koje će nam omogućiti da reagujemo onda kada se stvore uslovi.
Kaže Mija David. Debata kako promišljamo instituciju muzeja 2014. godine u Srbiji je organizovana u sklopu projekta Muzej objekata 90. kroz sećanje građana Srbije, koji se bazira na aktivnoj saradnji građana koji su donirali lične predmete iz poslednje decenije prošlog stoleća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bila je to storija o položaju muzeja u Srbiji, a u Zagrebu je predstavljena ovogodišnja noć knjige koja će se održati na Svetski dan knjige 23. aprila. Manifestacije u sklopu Noći knjige održat će se u 156 gradova i opština, a ove se godine po prvi put manifestacija širi i na regiju, na Sloveniju i Crnu Goru. Iz Zagreba Enis Zebić.
200 književnika, 123 knjižnice, 97 škola, 10 vrtića, urednici, prevoditelji, glazbenici, glumci, klaunovi, preko 700 različitih programa u 156 gradova i mjesta Hrvatske, najviše do sada. To je najkraća informacija o ovogodišnjoj trećoj poredu Noći knjige u Hrvatskoj. O nekim detaljima programa članica organizacijskog odbora Zdenka Sviben.
Programi su raznoliki, promocije knjiga, radionice. Ovdje sam iz našeg bogatog programa izdvojila samo nekoliko da vidite cijelo bogatstvo. U gradskoj knjižnici u Šibeniku, osim sveg bogatog programa, bit će i koncert jedan Dixieland orkestra. U Županji će Enes Kišević zajedno sa učenicima gimnazije govoriti svoje stihove. U gradu Zagrebu od 19 do 21 sat u gradskoj knjižnici bit će jedan performans beskućnika.
U knjižarama diljem Hrvatske bit će značajna sniženja cijena knjiga. U Poreču će se u sklopu Noći knjige dodijeliti nagrada Slavenki Drakulić za najčitaniju domaću autoricu u istarskim narodnim knjižnicama. U Zagrebačkom botaničkom vrtu performer Siniša Labrović čitat će biljkama. Biće posebni programi na trećim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Interni radio Zagrebačkog električnog tramvaja imat će posebni program od 18 do 1 u noći koliko traje manifestacija, a nastupat će književnici iz gradskog prijevoza i drugih gradskih službi. Ove se godine posebnu pozornost posvetilo marginaliziranim i tabuiziranim skupinama, izvijestio je potpredsjednik zajednice nakladnika izdavača Hrvatske, Mišo Najašmić.
Tako da ove godine će svi zatvori kaznionice u Republici Hrvatskoj do 1 sat u noći imati upaljena svjetla i svi njihovi štićenici će biti u mogućnosti da zajedno sa svima nama obilježe ovu manifestaciju. S druge strane, svih 60 bolnica u Republici Hrvatskoj također se priključilo manifestaciji Noć knjige, gdje će sami zdravstveni radnici obilježiti to što će pristupiti svojim pacijentima sa jednim drugačijim lijekom, a to je čitanje.
Od ovog vikenda programska knjižica Noći knjige bit će besplatno na svim novinskim kioscima, a već je na internetu. Hrvatski koncept Noći knjige prihvaćen je ove godine u Sloveniji i Crnoj Gori, a odmah po završetku ovogodišnje manifestacije hrvatski organizatori ponudit će besplatno svoj projekt svim drugim susjedima i svim drugim državama članicama Europske unije. U Crnoj Gori se prvoj nacionalnoj Noći knjige pristupilo vrlo ozbiljno, prenosi Iva Perković iz Hrvatske Noći knjige.
U Crnoj Gori svoje sudjelovanje potvrdile su sve značajne kulturno-obrazovne ustanove u zemlji. U akciju su uključene Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište Zetski dom, Nacionalna biblioteka i 22 gradske biblioteke, kulturno-informativni centri, obrazovne ustanove, kiževe i izdavačke kuće iz zemlje i regije. Nekoliko izdavačkih kuća i institucija će dio svojih tiraža pokloniti građanima. Dnevne novine s najdužom tradicijom u Crnoj Gori 23. travnja će po simboličkim cijenama uz novine distribuirati književna izdanja svojih biblioteka.
U Sloveniji se Noć knjige održava u 78 gradova i mjesta, a slovenska je specifičnost pisanje prigodnih pjesama posvećenih ovoj manifestaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.